Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Ion Calipar este invitatul Vieților Transformate de astăzi, stimați ascultători. Dacă cei mai mulți oameni care s-au întors la Domnul consideră că a fost într-adevăr ceva absolut deosebit pentru unii, evident, supranatural, pentru alții a fost un proces, pentru invitatul nostru de astăzi, unii ar spune că a fost o întoarcere la Domnul de mâna a doua, așa între ghilimele. De ce s-ar putea spune acest lucru?
Am încercat să înțeleg mult timp de ce m-am întors așa la Dumnezeu și la întrebarea asta mi-am răspuns abia târziu, după ce deja eram în biserică. Am fost în biserica ortodoxă mulți ani, în care eram implicat chiar la nivelul de administrație și mi-era bine, n-am avut nicio problemă, nu eram contestat, n-aveam niciun impediment de a rămâne acolo. Aș fi putut rămâne tot timpul, însă ceva simțeam nevoia de altceva și n-am înțeles. Căsătoria mea, sunt căsătorit, am un copil și soția a fost în familie de creștini. Mama ei mergea la biserică și n-am înțeles de ce de atâta dragoste m-a urmat pe mine în căsătorie. După asta am sesizat că au un mod de viață ciudat socrii mei, mama soacră, se rugau la masă, erau altfel față de comportamentul meu. Însă n-am avut un comportament rău, doar că eram moral, eram foarte moral, eram un creștin moral. Doar atât.
Suficient de bun încât să nu aibă nevoie de Dumnezeu.
Da, suficient de bun încât să nu aibă nevoie de Dumnezeu și să spună că e destul pentru... Însă viața s-a complicat. După căsătorie, soția a născut un copil, de fapt sunt un singur copil, singurul meu fiu, am un fiu și s-a îmbolnăvit, am mers la vârsta de 6 ani, am început să mergem cu el la medici, medicii au pus un diagnostic și ciudățenia a fost că diagnosticul a fost pus greșit. Și timp de 6 ani a fost tratat de o boală pe care de fapt nu avea și am început să-L caut pe Dumnezeu mai mult de teamă, aveam o teamă și tot teamă, într-una spuneam, dacă nu fac ceva bine...
Vă era teamă să nu vă pierdeți fiul?
Mi-era teamă să nu-mi pierd fiul, mai mult decât atâta, mi-era teamă că eu sunt vinovat, pentru că am văzut viața soacrei mele, știam că am înțeles că am plecat în căsătorie fără binecuvântare, într-o căsătorie care nu a fost atât de normală, o fată din biserică să meargă cu un băiat care e din afară și vedeam toate astea ca o amenințare și am încercat să mă apropii de Dumnezeu. Și unde să-L cauți de la Dumnezeu? Mergi la popi. Am încercat să merg la popi. Am încercat să fac lucruri, să citesc cărți, până când am înțeles că la nivel intelectual înțeleg ce trebuie să fac. Numai că n-aveam motivație, n-aveam voință să fac ceva. Și... N-am vrut să schimb nimica, până când am aflat de fapt boala fiului meu, boala adevărată a copilului meu, atunci m-am speriat foarte tare și diagnosticul pus era atât de grav încât am înțeles că nu mai pot juca cu Dumnezeu și într-o seară am stat cu soția mea și...
Ce diagnostic i s-a pus?
Distrofie musculară progresivă de centuri, e o boală ciudată, o boală care... macină mușchii, usucă mușchii, te fac să nu poți să ai activități sociale și nici nu sunt speranțe de vindecare, nu există un tratament propriu-zis pentru boala asta, este o boală în categoria bolilor rare, iar cei care au această boală, în general, viitorul lor este nesigur și cei mai mulți dintre ei mor la vârste foarte, foarte fragede. Depinde acum, sunt distrofii care foarte repede. La el este progresiv, însă încă merge pe picioare. Este un copil care are activitate încă. Și am Când am aflat că e atât de bolnav și atunci m-am speriat și mai tare și am zis soției mele, trebuie să fac ceva. Mai mult decât am făcut până acum. Nu știu, ceva nu fac bine, ceva undeva greșim amândoi, ceva s-a întâmplat și frica asta m-a măcinat atât de mult. Nu înțelegeam de ce fac, de ce caut, de ce am teama asta. Am început să merg la toate bisericile neoprotestante și să eram atent ce se întâmplă acolo, ce fac. Singura deosebire între oamenii care erau acolo, eu puteam să-i găsesc, le găseam și puteam să le găsesc tot felul de vine, spunea, nu-i chiar așa, îl cunosc și pe ăsta la alt, îi cam știu, însă un singur lucru m-a frapat, indiferent de probleme, indiferent de greutăți, nu erau crispați, nu erau oameni închiși, erau oameni veseli, chiar și fericiți, unii zâmbeau. Tot timpul mă întrebam, dar ce avea de mai și zâmbește? Că acasă nu erau nici la ei toate lucrurile în ordine. Și m-am tot întrebat, ce-i de pace? Ce le dă atâta pace? Am avut un coleg la lucru care spunea, pacea ți-o dă Dumnezeu. Și am zis, bine, pacea ți-o dă Dumnezeu, dar totuși cum rămâne cu problema nerezolvată? Și am început să merg la biserică. Chiar i-am spus soției că trebuie să fac ceva și am citit în Biblie. Am început să citesc Biblia. Asta a fost momentul când toate lucrurile mi s-au lămurit în minte. Am citit Cuvântul lui Dumnezeu, am văzut unde greșeam. Eram un om care mergeam la biserică, eram un om care cunoșteam ce trebuie să fac, însă nu aveam stăpân.
Și unde era greșeala?
Greșeala era că mă închinam greșit, nu-L căutam pe Dumnezeu, vroiam să am o relație cu Dumnezeu prin intermediar. Tot timpul am vrut și în când vroiam să rezolv problemele spirituale, mergeam ca altcineva să mi le rezolve, cineva să vorbească cu Dumnezeu în locul meu.
Plătim pe cineva să ne rezolve problemele spirituale.
Da, să plătim și... Chiar am fost frapat că când am avut problemă cea mai gravă cu copilul, am apelat la un schit de maici am fost, unde trebuia să vină un anume preasfinție, nu îi dau numele, însă trebuia să-l aștept pe el. Eram marcat de moment, trebuia să-l aștept, l-așteptam
ca pe un salvator.
Da, ca pe un salvator și mă prindeam cu mâinile de asta, zic, trebuie să vină, sigur, omul ăsta va face ceva. Și a venit în final, preasfinția, nici nu îi dau numele, însă a venit și a făcut un gest, am tins către noi o cruce și o chestie care aveau la gât pe un lanț, ne-a pus să-i pupăm mâna și a plecat.
Și Atât tot.
Și m-am uitat... Atât și de acum ce trebuie să mai fac? Nimic. Măicuțele mi-au zis că trebuie să iau o carte de rugăciune și să mă rog și mă gândeam că păi mai departe Dumnezeu care-i finalitatea lucrului ăsta? Și n-am înțeles până în apa botezului seara după ce m-am botezat. M-am botezat în aceeași zi cu soția mea. Am 8 ani de când sunt botezat, sunt la limita de copilaș, așa cum zice Apostolul Pavel.
În ce biserică v-ați botezat?
În Biserica Harul din Moldova Veche. Acolo Baptistă. Biserica Baptistă Harul din Moldova Veche. Acolo suntem membri și acum. Și m-am botezat și încă nu înțelegeam cum am făcut asta. Oamenii spun că când au mărturii spun m-am împins ceva. M-a atins ceva. Ascultam mărturii în biserică și spuneam, dar eu ce fel de trăire, ce fel de experiență am cu Dumnezeu? Tot parcă e second hand, adică pe mine nu m-a atins, nu m-a împins. Dumnezeu lucră în moduri ciudate, nici nu are logică omenească, n-am putut să-L înțeleg de ce a lucrat așa. De-abia seara, după ce mărturisem pe Dumnezeu în apa botezului și era soacră la mine, a venit cu lacrimi în ochi și mi-a zis, nu știu ce simți tu, dar eu 15 ani m-am rugat zi de zi ca tu să te întorci la Dumnezeu. mi-a luat fiica, n-am nicio supărare pe tine, n-a dus-o fiica mea rău, dar ai depărtat-o de Hristos. Și pentru asta m-am rugat zi de zi pentru tine. Și am spus, Doamne, când o să am experiența ei? Acum sunt bucuros și de experiența asta, însă mulțumesc lui Dumnezeu că am îngăduit să mă întorc prin rugăciunea altuia. Ar vrea ca fiecare creștin să înțeleagă că depinde de el viața celui de lângă el, viața celui nemântuit. Depinde foarte mult soarta lui de mântuirea depinde de noi. Tot timpul avem impresia că dacă noi ne-am întors la Dumnezeu, ne e bine, nu ne e bine. Dacă vrem să ne fie bine, trebuie să luptăm ca și ceilalți să trăiască experiența noastră cu Dumnezeu. După asta am avut fel și fel de experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Însă experiența care m-a întors la Dumnezeu este prin soacra mea, prin rugăciunea ei, prin stăruința ei în rugăciune. Eu acum mă rog într-una pentru sănătatea fiului meu, pentru vindecarea lui. Deși doctorii nu i-au dat șanse să trăiască, trăiește, s-a căsătorit anul trecut, nu s-a vindecat nimica, singurul lucru ce s-a vindecat e inima mea. Prin boala lui m-am vindecat și eu și e ciudat să fii întărit prin boala fiului tău. Am văzut
că... Este interesantă această expresie, m-am vindecat prin boală.
Da, m-am vindecat prin boală. Eram tot timpul, am făcut ceva de copilul meu, e așa, tot timpul eram apăsat. Până când am văzut că nu ține de mine. Mergeam la medic cu el și se uita medicul și spunea, încă nu-i în căruț? Erau ciudat și atunci am spus, bine, dar Dumnezeu își face partea. Eu ce mai sper dacă copilul meu și în boala asta e așa? Înseamnă că Dumnezeu își ia slava de aici și suntem bucuroși. Nu spun că nu-mi doresc să se vindece, îmi doresc. Nimeni nu-și poate dori mai mult decât mine ca părinte să se vindece. Însă știu că ăsta e paharul și trebuie să mă supun voii lui Dumnezeu. E adevărat că uneori voia lui Dumnezeu nu coincide cu voia noastră, însă cred că e o voie bună, are o voie bună pentru noi și până la urmă, în ansamblu, după ani, probabil o să înțeleg și experiența asta pe care acum nu o înțeleg. Însă, cu privire la viața mea, știu că Dumnezeu a lucrat prin soacra mea, prin rugăciune, așa l-am cunoscut pe Hristos. Acum îs implicat în biserică la modul în care vreau să răscumpăr tot timpul pierdut. Nu știu, toți au implicare în biserică, dar eu în 2 ani am vrut să fac cât alții în 10. M-am implicat mai ales în partea administrativă unde credeam că pot să dau. La partea spirituală Dumnezeu încă zidește, încă acolo trebuie să lucru.
Credeți în vindecări divine?
Cred în vindecări divine, cred că Dumnezeu poate să vindece. Cred chiar și când te duci la medic să-ți dea o pastilă și îți trece durerea, îți dă tratamentul, cred că tot e o vindecare pe care a îngăduit-o Dumnezeu. E una dintre acele vindecări generale pe care Dumnezeu le îngăduie. Cred în vindecare pentru că nu sunt chiar în categoria bolii de care suferă fiul meu. Nu pot să apelez la altcineva. Dumnezeu mi-a arătat că nu există nimic la ce pot să apelez în afară de el. Am mers la medici, am mers la recuperări, am mers atât de departe încât păstorul în biserică, în timp ce eu călătoream pe drum că vroiam să duc pe fiul meu să-l vadă cel mai mare medic din Europa și mergând pe drum am primit telefon de la soție și spune s-a rugat biserica pentru tine să fii tare. Și am spus, da, s-a rugat, zice, numai că fratele păstor a zis că Nelu s-a dus să meargă la medic, dar va veni o zi când îl va provoca doar pe Dumnezeu. Probabil că aici trebuie să lucrez, să-l provoc doar pe Dumnezeu. Cu privire la medici, am văzut cât sunt delimitați. Ei au posibilități mari atât când le îngăduie Dumnezeu. Am mers, l-a văzut medicul acela, super mare. Poate că ultima mea fărâmă, deși eram în biserică și deși citisem foarte mult despre boala asta, tot speram că se va întâmpla. Și când cineva ne-a direcționat acolo, după ce am cheltuit și mulți bani și am ajuns să ne vadă, mi-am dat seama că nu numai că a făcut o eroare medicală spunând că boala lui tot distrofie, numai că a spus că e de altă categorie, Duchenne, una care de fapt nu îngăduia fiului meu să trăiască mai mult decât are astăzi ani. Și m-am uitat cât de limitat sunt. Am venit acasă și vorba pe care mi-a zis-o fratele păstor n-am uitat-o un minut. Întotdeauna trebuie să-L provoc pe Dumnezeu. Sunt la mâna lui Dumnezeu cu tot, cu viața mea, dar mai ales cu privire la starea de sănătate a fiului meu.
Ați spus că s-a căsătorit. Cu siguranță a fost o mare dragoste pentru soția lui, știind situația să îl aleagă pe el.
Cu privire la nora mea, e un episod pe care nora mea, acum pot să-l zic că deja sunt căsătoriți, lucra cu mine la tineret, am făcut un proiect pentru copiii de la biserică să introducem romii, să încercăm să-i alfabetizăm, să încercăm să îl introducem pe Domnul Iisus în viața lor. Și în proiectul ăsta nora mea era implicată la învățător de copii și ne cunoșteam foarte bine, adică ea mă știa în totalitate ce fel de om îs. Însă când am aflat că s-a împrietenit cu fiul meu, m-a durut atât de tare, pentru că n-aș fi vrut să aibă prietenă din biserică. Nu pentru că nu erau fetele, însă n-am vrut nimeni să sufere cât sufer eu. Și seara trebuia să le conduc acasă pe fete cu care fusesem, făcusem niște cadouri și pe ea am dus-o ultima, am coborât din mașină și am zis: Oana, trebuie să zic câteva cuvinte. Aș vrea să-l las în pace pe fiul meu. Și a început să plângă și i-am spus: eu știu că-l iubești, însă n-aș vrea să-l lași mai târziu, pentru că boala lui e grea și va trebui să te confrunți cu lucruri pe care tu nu le cunoști încă. Și acum, dacă judeci poate doar cu inima, n-aș vrea să ajungi să judeci, să iei lucrurile și n-aș vrea să mergi mai departe. E un copil care a suferit mult, a stat câte 8 luni pe an în spital, un copil care a chinuit mult. Eu îl iubesc și știu că și tu îl iubești, dar dacă îl iubești, mai bine îl părăsești acum decât să-i dai o palmă mai târziu. Și s-a uitat în ochii mei și a zis: eu am crezut că aveți o altă părere despre mine. Și am spus: Oana, nu te mai opresc, îți spun doar acum, numai vreau să înțelegi. Și regret că i-am zis lucrurile astea, însă ca părinte am făcut-o, ca cloșcă care își apără puii, ca... Nu știu, n-am vrut nici ea să sufere, însă nici fiul meu să sufere. Azi se iubesc foarte mult, au și visuri foarte mari și sunt bucuros, sunt implicați în lucrare. Cu privire la fiul meu, el încă își dorește să fie ca un bărbat normal, ar vrea să fie mult mai activ, însă atât cât îi permite trupul lui, lucrează. Și surpriza mea este că de luni se și angajează într-un oraș în care cu greu îți găsești de lucru un copil cu handicap grav, și a găsit de lucru.
Ce va lucra?
Operator calculatoare la o firmă, probabil acte, ceva, nu pot să știu încă sigur. Patronul l-a chemat la interviu și de luni a spus să se prezinte la servici. E o altă surpriză pe care Dumnezeu mi-o rezervă. M-am gândit în anii ăștia că de unde să fac rost de un căruț cu rotile, cum să fac acasă ca să pot să-mi plimb copilul cu căruțul, însă el încă merge pe picioare, nu știu cât timp. Vrea să se și angajeze și e bărbat cu familie. Sunt lucruri pe care nu le-am visat după ce am aflat diagnosticul. N-am putut să visez, nu ne-a fost îngăduit nici mie, nici soției mele să visăm la că fiul nostru va putea avea o viață de familie. Chiar într-una din consultațiile pe care le-am făcut la medic, una din doctorițe a fost atât de tranșantă încât când am ieșit afară n-am putut să nu plâng în fața fiului meu, deși mulți ani m-am ferit să fac asta. Și ne-a zis, domnul Calipar, aveți, nu sunteți atât de bătrân, aveți 30 și ceva de ani, ar trebui să vă gândiți să aveți alt copii, să aveți mai mulți copii și să vă gândiți, iar cu el să-l predați la o instituție de stat. Nu e nicio problemă, vom face formalitățile, pentru că ținând copilul acesta nu veți avea viață. Și m-am uitat la ea și am spus, cum, ce îmi spuneți? Păi, noi vă putem spune, este un centru, îl lăsați la noi, o să-i fie lui greu la început, dar după aia vă obișnuiți și dumneavoastră veți avea, zice, părinții care au copii cu boala asta nu au viață. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin boala asta fiului meu, prin rugăciune soacrei mele,
ați ales copilul, nu viața.
Da, am ales copilul, nu viața. Și
ați primit și viața.
Am primit viața de la Domnul Iisus Hristos și am bucurii, nu știu, nu pot să descriu în cuvinte câte bucurii am acum când, deși mulți îmi spun, cum fiul tău, acum a dat și de carnet, ciudățenie, când am auzit că vrea să facă școală de șoferi, am spus, asta n-ar trebui să faci, sau dacă ar trebui să faci, să faci una specială. Și el a zis, tate, o să-mi fac actele și o să mă duc la o școală pentru copii normali, pentru oameni normali. Dar dacă nu mă primesc, mergem la o școală specială. Și instructorul, i-am spus, mai bine îi face aici în localitate la noi, că aici îi mai cunosc pe oameni și prin natura meseriei, zic, îți va fi mai ușor. Și el a zis, nu, tocmai de asta nu vreau. Merg la Timișoara și o să fac la Timișoara școală. Și a luat carnetul și mi-a anunțat după examen, zice, am luat și sala, la o săptămână am luat și carnetul și așa, zic, păi așa repede, da, și n-ai nicio problemă. Nu, sunt atât de fericit că o să am și carnet, chiar dacă sunt așa. Și
cum înțelegeți dumneavoastră versetul acela care spune, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi.
Cred că Dumnezeu în toate ne dă putere.
De ce ne-a lăsat aceste comori, niște vase de lut, pentru unii niște vase mai dificil de întreținut, pentru alții mai ușor?
E ciudată logica prin care Dumnezeu împarte tuturor daruri, în care dă tuturor vasele acestea. Nu știu cum îi alege pe oameni, nu știu logica asta, însă dacă primești, e ca și cum ai primi un diamant și trebuie să-l dai înapoi. Însă cât timpul ai, ai cel mai prețios lucru. E ciudat să te uiți, trebuie, poți și să-l porți, poți să-l pui pe deget, poți să-l pui oriunde, poți să te afișezi cu el, te bucuri de el, însă la un moment dat Dumnezeu ți-l cere înapoi. În relația mea cu Dumnezeu și în faptul că fiul meu e cu boala asta, ăsta e singurul, mă uit la el ca la un diamant, ca la ceva neprețuit pe care mi l-a dat Dumnezeu pe pământul ăsta să mă bucur de el. Chiar dacă uneori mi s-a părut greu, însă și cu diamantele trebuie întreținute, trebuie să le ții în anumite condiții și asta trebuie să facem. Dumnezeu are planuri cu fiecare, depinde cât de tare te lași modela de el. Dacă te opui, și am avut în viață de multe ori când am crezut că lucrurile le pot eu așeza pe făgaș, am crezut că eu le pot, încercările mele de a merge din medici în medici, mi-au arătat că orice ai face tu.
Dacă v-ar fi spus cineva că trebuie să ajungeți la președintele Rusiei sau la președintele Americii, v-ați fi dus acolo.
Nu m-a oprit nimeni. Eu am fost la ministrul sănătății, doamna Daniela Bartoș. Am intrat în birou, dânsa, eu am făcut un tertip ca să ajung acolo. M-am internat în spital cu o boală profesională ca să pot să ajung la dânsa. Cel ce m-a ajutat, nici nu eram bolnav de boala aia, deci Și atât am, nu eram în biserică pe vremea aia, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, însă insistența cu care luptam nu m-ar fi putut opri nimeni. Era un băiat de la pază cu un câine Doberman și spunea: domnule, de mine nu poți să treci. Și i-am spus: domnule, ghici, te încurci când îmi propui asta. Sunt în stare să-ți mănânc chiar și câinele, zic, până de seară ți-l mănânc și tot o să trec. Și el s-a uitat, a zis: atunci trebuie să te duc eu, zice, mai bine decât să-mi faci vă bucurie. Și așa am ajuns la doamna ministru. Am fost la domnul doctor Cercel, probabil unul dintre cei mai mari doctori în țară în boli hepatice. Prima dată, atunci a avut diagnostic de hepatită cronică, un diagnostic care de fapt a fost greșit, și am mers peste tot, nu mă putea opri nimica, însă m-am oprit când am înțeles că de fapt ce caut e lângă mine, numai că trebuie să deschiz ochii.
La final vă mai întreb încă o dată, credeți în vindecările divine?
Cred în vindecările divine. Cred că Dumnezeu poate să vindece și cred că voi vedea vindecări. Slăvit să fie Dumnezeu că le face și încă și astăzi. Nu se vorbesc despre vindecări, oamenii se feresc să vorbească despre... Avem în biserici oameni care nu spun că s-au vindecat. Eu cred că e o minune când te vindeci de gripă doar bând un ceai. Eu cred că e o minune că gripa ți-a trecut doar bând un ceai. Alții sunt care stau în spital luni și nu mai scapă de gripă. Dumnezeu vindecă, încă vindecă și încă își arată puterea și slava în biserică.
Cum se numește băiatul nostru?
Calipar Petrișor Nicu.
Stimați ascultători, rugați-vă. Petrișor Nicu Calipar, rugați-vă pentru el. Este un băiat tânăr, căsătorit, binecuvântat de Dumnezeu, care are o comoară într-un vas de lut, la fel ca fiecare dintre noi.
Slăvit să fie Dumnezeu și ne bucurăm că ați ajuns și în partea asta de țară. Eu vă am în casa mea printr-un un fir tras de la o vecină, vreo 600 de metri prin copaci, la țară, că ea vă prinde pe satelit și are o antenă și un receiver adus din Cehia și așa vă pot prinde. Și e bucurie să te trezești dimineața, fac focul și vă aud acolo. Dumnezeu să vă dea putere și să lucrați în viețile oamenilor și în partea asta de țară, în zona Clisurei. Dumnezeu să-și facă lucrarea aici și să-și facă simțită prezența, mai ales că sunt atâtea radiouri care nu folosesc sufletului.
Deci undeva în zona Clisurii, Dunării, acolo unde intră Dunărea în țară, pentru cei care nu știu, aproape de Moldova Nouă, într-un sat cineva prinde de pe satelit radio și apoi printr-un fir lung de vreo 600 de metri până la un vecin se aude din nou radio acolo. Nu este o mândrie pentru brandul Vocea Evangheliei, ci este o bucurie pentru numele lui Dumnezeu. El este cel care merită toată slava, cinstea și gloria. Vă mulțumim frumos, am stat de vorbă cu domnul Ion Calipar, am vorbit lucruri deosebite despre puterea lui Dumnezeu în slăbiciune, în viețile noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.